Isan'ireo vaovao entina aminao izao maraina izao, hamaritra ny mety ho fandraisana anjarany amin'ny fifidianana sy ny olona ao atolotra amin'izany. Ny kongresy nasionaly ny antoko MMM izay rosoana tsy hoela nitatitra amin'ny fivoriana ny tenimerandola tamin'ireo mpifidy vaventy tamin'ny faran'ny herinandro ny lo olona avy amin'ny MMM. Mangataka ny any sorana ny mpitantana ny APMF ny sindikan'ny mpiasa ao aminy noho ny ambaran'izy ireo fa fisiana kolikoly amin'ny fitantanana. Isan'ny efa misitraka ny fanomezana tany anatin'ny tetikasa titravera roapona lasibatry ny kere any Ambosary Atsimo, mpianakaviana sahirany 70% aloha izao nefa nomena trano tany ambolenina biby ompiana ary omena sakafo ihany koa aloha anatin'ny 3 volana. Tafakatra amin'ny dingana famaranana amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny baolina kitra tao amin'ny torapasika na ny kany beach soccer ny Bahrein Madagasikara. Any ivelany any Ukraine dia mifampiapanga i Moscou sy Kiev ary samy milaza ho tsy tompon'antoka tamin'ny daroka bomba nakasika ny fitoerana ranonukleary ukrainiana any Zaporizhia. Alatsinainy fahavalo ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary asaina mpanajana ianao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco rano amin'ny lalaina an'Alijara sy marikara samy manana eo amin'ny lafiny teknika ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Ny teto Analamanga irery sisa no tsinavitanin'ny MMM na ny antoko malagasy miara-miainga ny fianambeparitra. Efa fantapatatra avokoa ny zavatra andrasan'ireo mpikambany ny fotiny taoriany fakankevitra efa natao tany amin'ny faritra. Ny kongresy nasionaly no amaritra izany fianambeparitra izany ary anapa-kevitra ny toerany antoko manoloana ny raharaham-pirenena. No marian'ny Lola Michel Rakotondrainibe fa efitra irany rehetra manapaka no anolorany antoko olona irotsaka ho fidiana amin'ny 3.8 ary ifanarahana ihany koa izay kandida atolotra. Ny Lola Michel Rakotondrainibe.
Izy io dia hifarana amin'ny kongresy satria amina parti politika sy afaka amin'ny teny hoe parti politika ny position izay tokony ho raisin'ny partia ny kongresy ihany no afaka manapaka an'izay. Zay angamba ny lora mitsasika an'izay zay zavatra izay momba ny malagasy miara-miainga. Averiko tsara ny kongresy no manana fahefana amin'ny teny hoe zao ny position politika no tokony ho raisinay. Dikan'izany tsy maintsy mialavaty amin'ny fotony ianao. Mahafantatra marina hoe inona moa no zavatra tena mampahory an'le olona, inona mitadiavin'ny vahoaka, inona ny andrasan'ny vahoaka amin'ny fitondram-panjakana. Zay no nahatonga anay ny karakara ny assise regional. Vitanay daholo zao ny assise regional manerana ny nosy afa-tsy Analamanga.
Ankoatra izay ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy no fanohitra ho an'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Hoeny Lola Michel Rakotondrainibe, mila miainga eny fotiny ny fitantanana ary omena ny andraikitra sahazaza ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ho iatrany izy. Matoa manko mbola misy ny tompona andraikim-panjakana eny fotiny mitaraina dia mbola tsy mandeha araka ny tokony ho izy izany ny fampandrosoana. Ny vohitra izany nandritra ny tatitry ny fivorimben'ny antena mirandolina nataon'ny Lola avy amin'ny MMM izany hoe antoko malagasy miara-miainga nataony teny an-dranona ohatra itosy tamin'ireo mpifidy vaventy tamin'ny farany herinandro iny. Ny Lola Michel Rakotondrainibe.
Io moa samy manana ny fomba fijeriny fa izahay raha ato amin'ny malagasy miara-miainga dia ny anay ny fijerinay hoe ny fitsinjaram-pahefana mahefa sy tena izy no tokony hitondra amin'ny fampandrosoana ary raha tsy voatanteraka izay zavatra izay a tsisy eno ireo olona aty amin'ny collectivité décentralisé ireo. Teny anao ny famitaniana apetraka hoe misy fahavononana ve ampiatran'izay fitsinjaram-pahefana mahefa sy tena izy izany. Fa miatra vely izy matonga mbola misy mitaraina, matoa misy zavatra tsy mandeha eny mifotiny eny dia mbola misy zavatra tsy voatanteraka zany.
Ao anatin'ny tontolon'ny politika mahakasika ny sosialy ihany koa nefa tokony ho jereny mpitondra fanjakana ny fiainan'ny vahoaka ny fotiny any amin'ny distrika Ambetroka hoy ny solombavim-bahoaka voafitany toerana. Mbola tsy vita manko hoy ny solombavim-bahoaka Nicolas Randrianasolo rehefa fampanantenana nataon'ny mpitondra ho andreo mponina any tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana. Matsapa ity solombavam-bahoaka ity fa lasa variana amin'ny famalinan-tsikera ny mpanohitra any mpitondra amin'izao herintaona mialohany fahavitan'ny fepitoakiasana izao ka manadino ireny mponina tena sahirana any amin'ny toerana lavitra andriana ireny. Isan'ny olana mahazo ny mponina tena sahirana any Betroka ohatra ny fakana tany ivelomany dia nivarotana izy ireo fa lasa ny mpanankareny izany hoiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Arahantsika ny fanazavany, Andriamatoa Nikolara Andrianasolo.
Efa ray taona tavela zao ny fitondrana avariana izany izy mamaly ny fiantsena zay oadverserany zany fa sy mizery am'izay zany hoe inona ny problemin'olona ty amin'ny fotiny satria vomeka miakatra ny vidim-piainana zany a ao amin'ny disiky mipetroka am'izao fotoana zany. Mampalela amin'ny betroka am'izao fotoana zao zany hoe misy ny zakaitraka ataon'le hoe tompony tanàna ny disiky mipetroka satria misy mpivarotra anana farasahirana zay kanefa hosorony amin'le toerana ny varotrahananio a folazairana vanafotodravitrasa onyle toerana nefa sisy an'izany. Ny tanjany zany de hoe homenan'ireo mpanambola zany le senan'le olo kanefa 95% sena zay famotan'olo anana am'izao fotoana zao zany efa nomeny bentanana zay fandimbidimby teo ny olona zay malaka tao de faran'le voaka zany izy anao mivarotra anana mivarotra voatabi varotra tongolo sakafo ny betroka manontolo zany izy nao any am'y toerana fipipizana olona zany azo constatera zavatra sala am'izany ka zany sekeny Nikolara Andrianasolo depteny betroka hoe hampihinana zavatra maloto anompony amin'ny disiky betroka zay zany anjarako am'izao fotoana zao hoe efa sirariny tsony ty sy mety amiko zay de nanao afatra zany am'le olona amin'ny toerana zay misy an'le famorotana voatabi sisany anombona tavela de hoe sy mahazo miana teo any anao na io nakotonona ianao kiatra fotodrafitrasa atao zany fatadiavin'zareo homenany mpanambola ireo toerana sena ivarotana anana zany ka izay moa zany anaovako antsoa avo amin'ny fitondram-panjakana hoe mba azerevinareo ihany zany fa niasanay any zany de miady mafy am'le olona manao gabraraka aty zay milaza hoe sorotenanareo aty ka za de miteny koa am'le vahoaka zay mivarotra anana sy mivarotra voatabi sy tongosa karazany hoe sy misy olo afaka mampiainanareo amin'ny toeranaio eo na iza na iza fa nareo ny tompony io fa miatery le senanay nohony io zany hoe nohony zay nataony zay betana ny fandimbidimby teo zany azy nao menolona tokona ny toerana zay tokony ivarotan'olona maro ka tsy akeko zavatra satria zay ny asako eto a miaro ny vahoaka miady an'izay ny tombontsoan'ny vahoaka zay.
Ivadika vaovao fa mihitsy isika amin'ny fiaramiasantsika amin'ny fiaramiasa amin'ny any ivelany. Nitarina sy noavoazana ary nomena fitaovana vaovao maro ny fitoerana amerikanny corneran'ny taolagnaro ka misokatra ho an'ny daolobe ankehitriny. Notokanan'ny maso ivo amerikanna Claire Pierangelo sy ny governoran'ny faritra anosy Jocelin Rarimbola ny avy ao amin'ny fiadidiana ny tanànany taolagnaro ary ny mpiandraikitra ny sosialy ao amin'ny QMM moa zany tamin'ny farany herinandro teo iny. Nampiatra noho ny QMM Rio Tinto ao amin'ny Brown ao amin'ny trano be ny Knapson tampitanàna ny taolagnaro manko ny amerikany corner nanomboka ny taona 5:20. Avo roa eny ankehitriny ny aleben'ny toerana rehefa noavoazana. Nanome fitaovana mitentina any amin'ny $5,000,000 ny governemanta amerikana. Anisan'izany ny fitaovana manaraka ny teknôlôjia vaovao, ny fanaka sy imprimante 3D, solosaina vaovao misa 5:20 sy ny fitaovana fampiasa amin'ny fivoriana mpitain-davitra. Ankoatr'izay ny American Corner dia anolotra fandaranasa mivelatra kokoa hianarana ireo sotoavina amerikana sy malagasy iraisana. Andraisana anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra maro sy andratoana fianarana ary anatsarana ny fampianarana sy ny fianarana ny teny anglisy. Ny English Center any taolagnaro moa no mitantana ny American Corner sy tarika ireo fandaranasa ireo miaraka amin'ny maso ivo amerikanina. Laza ihany koa ny ambasadora amerikanina fa voninahitrany ny governemanta amerikanina hiaraiasa amin'ireo mpiara-miombina antoka ireo mainty milali ny programa fifanakalozana vatsiny governemanta amerikanina sy ireo mpikambana ao amin'ny American Corner ary ny olona rehetra mba hametrahana toerana hahafahany any atsimo Madagasikara mandray anjara amin'ireo dinika nasionaly sy iraisam-pirenena momba ny lohahevitra izay manandanja eto antoerana sy maneran-tany. Marina fa iray amin'ireo American Corner zatelo ho atsangana eto Madagasikara ny antaolagnaro ary tafiditra ao anatin'ny tambazotran'ireo hevitoerana mahery ny 7 mitovy amin'ny maneran-tany izay tantana ny governemanta amerikanina hanomezana vaovao azo antoka momba ny Etazonia sy izao tontolo izao. Nanao fanambarana ny sindikan'ny mpiasa CIPAM milaza fa fanaovana kolikoly avolenta miaraka amin'ny orinasa vahiny no ataon'ny mpitantana ny APMF nany tokondraraha misana fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy. Nambaran'izy ireo izany manoloana ny zavanisy ny arahan'ny centre de fusion d'information maritime sy ny tao amin'ny APMF. Nambaran'ireto sindikalista anatin'ny CIPAM mpiasa ny APMF ireto ihany koa fa miezaka mafy ny anangana seranatsambo mahaleo tena ara-pitantanana any amin'ireo seranatsambo lehibe rehetra ihany koa ny mpitantana. Tsy misy fifampiresahana tamin'ny mpiasa fa eo ihany koa ny ambaran'izy ireo fandraisana fanapaha-kevitra samirery tsy misy fifampiresahana amin'ny mpiasa. Noho ireo antony ireo dia manamafy ny firaisan-kina ny mpiasa ary milaza ho tsy manaiky ny mbola irahan'ireo miasa amin'ny mpitantana ankehitriny. Miantsy ny mpitondra fanjakana dia ny Prime Minister sy ny filoham-pirenena ary ireo mpiasa amin'ny ao amin'ny APMF anatin'ny syndika CIPAM mba hanesorana tsy misy atakandro ny mpitantana ny APMF no marihiny fanambarana fa fanairana ny antso ataon'izy ireo saingy raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra dia iroso amin'ny fitakiana ambonimbony kokoa ireo avy amin'ny APMF fohibe sy ireo maso ivoan'ny rehetra manerana nosy. Vaovao eo amin'ny pejin'ny sosialy anatin'ny fanatanterahana tetika asan'ny filohan'ny repoblika titre vert izay fanomezana tany ho an'ny malagasy hoentiny miary dia isany efa misitraka izany ireo mponina lasibatry ny kere vokatry ny haitany any Ambosary Atsimo. Fianakaviana sahirana 50 aloha izao nefa nomena tany ambolena sy biby ompiana hahafahan'izy ireo manitatra ny fiariana izany hoe vaaolana lavitrezaka. Fanomena toeram-ponenana izy ireo ankoatra izay ny analafary Ambosary Atsimo izay misy ny tany omena azy izany. Mandra-piodiny fiarian'izy ireo anefa dia omena fanampiana ara-tsakafo aloha izy izay andraiketany PAM mandritra ny 3 volana. Io indray moa izany dia vaaolana foezaka tanterahan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpiara-miombina antoka aminy. Tsy ao amin'ity toerana ity ihany fa azo izany ihany koa ireo mponina hafa lasibatry ny kere ka itoy ny fanamboarana trano azy ireny sy fanomezana tany amin'ny alalan'ny titre vert toy izao. Any amin'ny kominina ifotaka Ambosary Atsimo indray ary no efa fantatra fa anaovana izany tetikasa manaraka izany. Tany an-toerana moa ny ministra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Nandray ny fepetra ny fitondram-panjakana, nisy ny izay efa nanoanana ary misy koa ny anampiny ny programme alimentaire an'izy ireo. Fianakaviana 50 mandritry ny 3 volana izay ampiana ara-tsakafo. Izay tsy midika hoe tsy mitohy ny toana hatao amin'ny fambolena fa mitohy foana izay ary efa ametraka an'izay paikatsy ny drafitra hoentina manohana ny betibahoaka reto ary ihany koa moa nampahafantarana azy fa miasa mikasika ny titre vert araka ny tenin'ny filoham-pirenena dia itoy izy koa fanampanoizana amin'ny fanamboarana ny trano dia eo anatin'izay fijerena ny fotony ny fanoizana ny fanohanana izay ny anisan'ny antondianay aty amin'ny anarafary.
Fa anatin'ny fitsinjovany fitondram-panjakana ireo vahoaka sahirana izay hatrany dia ho hitarina any amin'ny faritra nitetika sakalotsinjo fanomezana vary sy loaka ho an'ireo olona tena sahirana. Ola tena sahirana manodidina ny 5 izany no kendrena azo vary sy loaka isan'andro ato amin'ny faritra Analamanga any amin'ny faritra Nosy Atsinanana Androy Atsimo andrefana manomboka amin'ny 5 Aogositra izao. Isy ny fitoeran'ny kalitsinjo 30 amin'ireo faritra 5 ireo manomboka amin'ny tapaky ity volana ity ka olona 800 isan'andro isaky ny fitoerana no azo sakafo. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao aloha dia manodidina ny 500-200 isan'andro ireo olona misitraka izany satria olona tena sahirana mahery ny 500 no misakafo any amin'ireo ivitoerana 5 tsirairay izay misy ny kalitsinjo ao Antananarivo renivohitra. Tsaivina fa anaty fandarana asan'ny filoham-pirenena anampiana ny vahoaka malagasy tanterahan'ny ministeram-pona sy ny fahina ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy nitetika asa kalitsinjo ankoatra izay ihany hijanona eo amin'ny lafiny sosialy hatrany isika. Isan'ny antom-pisiana sy nananganana ny federasion'ny vehivavy na ny vehivavy miavitsy manerana nosy ny anampy azy ireo amin'ny fiarovantena asa itorika manoloana ny herisetra mahazony vehivavy sy ny ankizy izay miseho lany tokoa tatoato. Ny anafoanana mihitsy izany herisetra izany moa no tanjona. Ny enatra sy ny tsy fahasahiana mitoroka ihany koa manko no mampahazovahana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ho any any amin'ny faritra Bongolava ohatra ny entanina mihitsy ny vehivavy anana fahasahiana itoroka sy itory nampafantarina azy ireo tamin'ny alalan'ny fiofanana teo anivon'ny vehivavy miavitsy ny andraikitra samihafa tokony hosahan'ny vehivavy ny zony ihany koa amin'ny sehatra samihafa indrindra manoloana ireny herisetra isan-karazany ireny. Nanazavany amin'izay fiofanana nomena ny vehivavy izay ny filohan'ny vehivavy miavitsy any Bongolava.
Ohatra hoe formationa resaka fitondrana tokantrano, ohatra hoe inona marina ny tena zosy andraikitry ny vehivavy a, tsy fantany izany ny tena toerana misy azy. Dia ny vehivavin'ny Bongolava koa vao izao ny mba hoe samy manantona birao izany.
Resaka hoe herisetra mahazo vehivavy zao zany tsy dia misy any amin'ny faritra sa manao any?
Izay no anaovako anao hoe mbola mena matahotra tsy tsaza ireo ilay manantona an'la birao misy andreny fandraisana andreny fa izao izany a tao anatin'ny tena nitsanganany viavy miavitra dia tena saza ireo satria miparitaka eraky ny fokontany ilay viavy miavitra efa joreraky ny fokontany dia efa tonga zareo a manantona dia andraikitra indray a ny mitondra azy manantona ohatra hoe andao anao hoentina any amin'ny population andao ianao hoetina any amin'ny zon'ny vehivavy. Efa ela no nanentana ny olona izany mitondra azy any amin'ny toerana rehetra izay alehan'ny vehivavy hiarany herisetra. Ny etaetanay izany a avy any amin'ny faritry Bongolava dia mangataka izahay tena hovoizina amin'ny aina aman-jery rehetra eo amin'ny faritra misy anay. Ny fisiny viavy miavitra ampahandreny renim-pianakaviana tsy manantona birao ireny. Ao fampandrosoana koa dia tsy maintsy miezaka manao izay ampandrosoana ny firenena satria izay no tokony homeny viavy miavitra rehetra hoe anao izay faraheriny ny viavy miavitra ampandrosony faritra misy azy tsirairay avy ary andray andraika.
Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena dia tafiakatra amin'ny dingana famaranana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny baolina kitra tao amin'ny torapasika na ny Cannes Beach Soccer ny Bahrein Madagasikara satria nandresy ny Seychellois tamin'ny isa enina no roa izy omaly tamin'ny lalao miverina natao tany Mahajanga. Jaivina fa efa resintsika tamin'ny isa dimy no roa ihany koa ry zareo tamin'ny lalao nandroso natao tany Seychelles amin'ny volana oktobra izao moa no atao any Mozambika ny dingana famaranana amin'ny Cannes Beach Soccer izay natafakatra ny ekipa malagasy izao. Izay ny amin'ny Beach Soccer fa eo amin'ny lafiny basket kosa fombiazana no azo Madagasikara omaly tamin'ny lalao basket Afrobasket U18 samy aona tamin'ry zareo Algeriana avokoa omalina ny ekipa ankoa lehilahy na vehivavy. Teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina dia resin'ny lehilahy malagasy latsaky ny 8 taona izany hoe ny ekipa ankoa lehilahy tamin'ny isa 5 no 7 ry zareo Algeriana. 7 kosa no nandresen'ny ekipa vehivavy malagasy ny Algeriana izay nampiditra baolina 3 afa tany Antsirabe kosa indray. Raha ny fandaharam-potoana ho an'ny anio dia lalao fahatelo hatrehan'ny ekipa malagasy lehilahy ny fifanandrinany amin'ry zareo Senegalais, lalao izay heverina ho mafimafy sy tena hiady tokoa tsaivina manko fa nandresin'ny Beninois tamin'ny isa 4 no 7 omaly ry zareo Senegalais. Ijanona eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena ihany isika nahazo kianja vaovao ho fitazam-batana ny miaramila malagasy kanefa misokatra ho an'ny sivily ihany koa izany dia ny kianja fanaovam-baolina kitra sintetika Analakely Stadium ao amin'ny toby lieutenant Randriamaromanana Albert izay misy ny brigade d'infanterie centre ao Analakely notokanan'ny ministre fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotony Irina Leon Richard tamin'ny farany herinandro iny izany. Azo ilalovana amin'ny alina ihany koa ity kianja ity satria misy jiro manazava. Vokatry ny fiaramiasany tamazory ny tafika an-tanety sy ny mpiara-miombinantoka moa no nahavitana izao kianja izao ary azony rehetra indrindra ireo tanora malagasy mpankafy ny taranjabolina kitra ilalovana izany. Ho fisantarana ny kianja moa dia nisy ny lalao ara-pirahalahiana ny fanandrina ny avy amin'ny ministera sy ny avy amin'ny tamazory ny tafika ka nivoaka mpandresy tamin'ny isa telo no iray ny avy amin'ny tamazory ny tafika. Natao izao kianja izao ho ny lehiben'ny tamazorin'ireo tafika noho ny fahatsapana fa manamafy ny firahalahiana sy ny firaisankina ny baolina kitra ary fomba iray hitaizanany miaramila anaja ny fitsipifehezana ihany koa. Ny ministry fiarovam-pirenena kosa dia nilaza fa tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny velorano 13 izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy ao fanamboarana kianja izao. Ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena ho izy dia mampisy ny ambopom-pirenena noho izany isan'ny ezaka ataon'ny tafika izay tafiditra ao anatin'ny fanitsin-drafitra ihany koa ny fijerena maha-olona sy ho fitaizana ny miaramila ka anajariana ireo kianja toy izao any amin'ny toby amin'ny miaramila. Omenanao indray izao ny vaovao any ivelany. Any Ukraina dia mifampiapanga i Moscou sy Kiev ary samy milaza ho tsy tompon'antoka amin'ny daroka bomba nakasika ny ivotoerana ara-nukleary ukrainianna any Zaporizhia. Ity ivotoerana ity izay eo ambany fanaraha-masondry zareo rosiana. Milaza ny filoha ukrainianna fa efa indroa izay Rosia no nandaroka bomba ity toerana ity. Fihetsika feno fampiroroana hoe ny filoha Volodymyr Zelensky. Ankilany kosa namoaka fampitam-baovaona avy amin'ny ministera rosiana misarona fiarovana fa tena minina ry zareo fa avy amin'ny ukrainianna ny tifitra nahazo ity ivotoerana ara-nukleary lehibe indrindra any Eropa ity. Mbola nisy moa izany tifitra izany ny alina isabotsy lasa teo. Fa manamafy ny toy izao daroka bomba any amin'ny ivotoerana ara-nukleary any amin'ny ilany atsimon'ny Ukraina izao sy ny hovokatra izany ny IAEA na ny Agence Internationale de l'Energie Atomique. Voalaza manko fa 100 metatra monja miala amina toerana misy reaction nukleara mandeha no nilatsahany bomba. Voatery nisy novonoana noho izany ireo reaction ireo kanefa voalaza fa io ivotoerana io no mamatsy ny 20% ny herinaratra any an-toerana. Milaza ihany koa ny sekretera jeneraly ny ONU Antonio Guterres fa tena misy ambandoza goavana izao zavatra izao moderna kokoa no i Chernobyl manko ity fitoerana ity kambaramanampahaizana fa avofolo eny no nivoka-dratsy tamin'ny ipoahan'ny Chernobyl tamin'ny taona 1977 ny ho fipoahany izany rasana ty mipoaka ity any Ukraina ity. Farany tany Sochi ilany atsimo any Rosia ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan tamin'ny farany herinandro teo. Ny ona tamin'ny filoha rosiana Vladimir Putin izy tamin'izany samy manamafy ny fifandraisany roa tontana any an-daniny any ankilany, indrindra eo amin'ny lafiny stratejika sy toekarena. Na izany aza manohy ny ezaka fanelanelanana ataony eo amin'ny Ukraina sy Moscou ny mpitondra turka. Nisotra ny filoha turka moa ny filoha rosiana tamin'izany ezaka taon'izany izay nahitana marimaritra iraisana teo Moscou sy Kiev mikasika amin'ny fandefasana seriala mandalo any amin'ny ranomasina mainty. Tamin'ny alatsinainy tamin'ny herinandro lasa teo no niaingany sambo voalohany nitondra seriala ny alatany Ukraina ary mbola nisy telo hafa ihany koa tamin'ny zoma teo ny azo any Istanbul atao fitsiriana aloha mialohany ipartany any amin'ny toerana tena andefasana. Misaotra anao ary ny an'ny vaovao teto amin'ny RTP.